Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio podcast. Se Autofiktio podcast Pale Face yhteistyössä Settlementin kanssa.
Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarjassa keskustellaan maaliskuussa 2023 ilmestyvän uuden Paleface-albumin teemoista. Mulla on sellainen fiilis, että tästä tulee tärkeä keskustelu. Eikä vähiten sen johdosta, että tällä kertaa keskusteluissa on kappalinta Valkoinen katse, joka tehtiin levylle yhdessä Emilia Siskon kanssa. Enemmänkin sen johdosta, että vieraana on tanssija, koreografi, taiteellinen johtaja, mun Ylen jälkinäytös kollega Sonja Lindfors. Tervetuloa.
Hei, kiitos. Ihan mahtavaa keskustella näistä asioista.
Mihin sä ensimmäisen kiinnit huomioon, kun sä kuulit ton biisin?
Oh wow. Tosi monta asiaa. Niin kuin tuossa vähän jo puhuttiin aikaisemmin, ylipäätänsä siitä, että 23 on vuosi ja vasta nyt mä kuulen tämän biisin. Aivan. Ja puhutaan silleen räpistä, mustasta musasta, koko siitä historiasta. Ja mä en niin kuin muista, vaikka tätä keskustelua etuoikeuksista, valkoisuudesta on, tai milloin mistäkin, saako N-sanaa käyttää niin edespäin. Tätä niin kuin ollaan käyty musaskenessä tosi paljon, mutta se, että se ei ole ollut musiikissa itsessä ja biisissä itsessään niin kuin läsnä.
Sitä on suorastaan vältelty.
Kyllä. Niin se oli ensinnäkin se oh wow. Ja ylipäätänsä siis se, että puhutaan siitä valkoisuudesta ja sanotaan se valkoisuussana monta kertaa. Ja se on ollut sellainen, mitä on miettinyt tosi paljon, että tavallaan me puhutaan mustuudesta koko ajan. Ja se on ihan normi. Mutta välillä tuntuu se, että kun sanoo, että hei, valkoinen, niin se herättää jengissillään tunteita tai jotenkin huomaa, että lihakset jännittyy ja siltä, niin kuin, että siinä on jotain latautumista, niin se on musta kiinnostavaa. Se on niin kuin, joo, mutta tuossa biisissä oli niin kuin tosi paljon tasoja ja sitten tavallaan myös sitä, että miten kaikki liittyy kaikkeen, miten ne rasistiset troopit, miten toi kulttuurisen omimisen keskustelu,
nimenomaan.
Miten se, että kuka siitä niin kuin musaskenestä hyötyy, kuka tekee massit, kuka on tehnyt sen niin kuin duunin, kenelle annetaan shoutoutsit, ketä referoidaan ja niin edespäin. Siinä on niin kuin tosi paljon, mistä lähtee liikkeelle.
Se on tosi kiinnostavaa, koska mä en ole niin kuin sillä lailla suomiräpin käpy osastoa silleen, että meitä ei ole kauhean monta, mutta tuossa levyräppäänkin olisi biisissä, että mun sukupolvesta ei ole jäljellä enää kovin monta. Se tarkoittaa tietysti sitä, että mä oon päälle 40. Tämä on niin kuin junnujen game sillä lailla. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että mun niin kuin, mä oon sitä kultakauden sukupolvea jo, ja meille niin kuin se oli ehkä enemmän sitä Amerikan lainaa ja olikin, koska me kuunneltiin Amerikan räppiä. Mutta se oli myös niin kuin, hip-hop oli niin kuin antirasistista toimintaa.
Kyllä.
Niin kuin se saattoi olla vähän naiviakin välillä, kun meillä oli, kattelee niitä 80-luvun. En mä tiedä, onko ne niin kuin ne 80-luvun suomiräppikuvat, missä meillä on niin kuin Afrika-lätkät kaulassa. Onko ne välttämättä niin kuin did that age too well, niin kuin, mutta se on eri keskustelu. Yep. Mutta se on meillä ollut niin lähtemättömästi mukana niin kuin se, että me otettiin niitä viestejä omalla tavallaan sieltä. Ja onhan se vähän huvittavaa, että mä niin kuin tiesin 12-vuotiaana kuka on Louis Farrakhan tai mitä niin kuin Etelä-Afrikassa tapahtuu tai muuta. Että ne viestit oli tosi voimakkaasti siinä. Nehän on omalla tavallaan ne kultakauden räpin viestit on BLM:n viestit.
Ne, kyllä.
Ne on täsmälleen samat asiat, jotka on tullut ikään kuin ne räppärit on vyöryttänyt meidän silmien eteen. Mä nostasin tähän jännän anekdootin, minkä kuulin Särreltä joitakin vuosia sitten. Ne oli jollain porukalla keikalla, muistaakseni Etelä-Pohjanmaalla jossakin. Ne veti suomiräppikeika ja sitten ne soitti DJ-settiä sen jälkeen ja soitti amerikkalaista räppiä. Niin joku fani, joka oli ollut siinä keikalla, tuli sanoa sen DJ-koppi, hei, älkää soittakaa suomiräppiä, älkää mustien musaa.
Interesting.
Mutta se tarkoittaa siis sitä, että se yhteys on omalla tavallaan katkennut sinne.
Jep. Joo, mutta toi on ehkä toi pointti. Tämä on tosi kiinnostava. Me ollaan siis kuulijoille tiedoksi. Ollaan alakerrassa, kerrosta alempana tuolla kaapelitehtaalla siis nauhoittamassa tätä. Ja me tehdään siellä biisiä, joka tavallaan käsittelee just näitä suhteisuuksia. Sitä, että miten niin kuin tässä länsimaisessa valkoisessa kontekstissa, että ne suhteet on katkaistu. Mm. Että vaikka sä et ymmärrä, että miten kahvi, mitä sä juot, mistä se on tuotu, kuka sen on viljellyt ja niin edespäin. Ja miten kaikki nämä niin kuin erilaiset kolonialismin ja kapitalismin ja rasismin ja hyväksikäytön suhteet, että miten tavallaan, miten ne resurssit ja energia on valunut tänne länsimaihin ja Eurooppaan. Ja jotenkin tässä niin kuin, että mietin tuota, mitä sä sanoit, että kun mäkin ajattelen, että taide on lähtökohtaisesti poliittista. Että se taide, mitä mä teen, niin mä yritän aktiivisesti muuttaa sillä maailmaa ja mä yritän ottaa sillä kantaa. Mutta jotain on tavallaan tapahtunut just siinä, että musta tuntuu, että tosi monelle vaikka hip-hop-musa, joka on mulle niin kuin todella mustaa musaa kuitenkin, että se... Että tavallaan se, just niin kuin sä sanoit, että se on niin kuin katkenut se yhteys kokonaan. Ja sitten, että sen pystyy jotenkin erottelemaan, että hei, mä otan vaan tästä nämä kivat biitit, kivat riimit, tämä niin kuin hyvä meininki. Mutta mun ei tarvitse niin kuin ajatella sitä, että missä kontekstista on syntynyt, että miten tämä on ollut poliittista tai sosiaalista ja miten tämä on ollut tosi monelle ja on edelleen tosi monelle ihmiselle silleen selviytymistä. Niin...
Ilman muuta siis... Mähän on siis, mun taiteilijan nimi on Paleface.
Niin kyllä.
Sehän on vähän niin kuin aika ilmeistä. Mä tulin sieltä ajalta ennen Eminemiä, niin mä jotenkin koin voimakkaasti, että se on niin kuin tärkeä statementti, niin kuin sanoo omalla tavallaan. Mutta se on niin kuin ehkä oma keskustelunsa, niin kuin, että oleellista tässä on niin kuin ollut omalla tavallaan se hiljaisuus niin kuin suhteessa näihin sosiaalisiin liikkeisiin. Että jopa mua paljonkin niin kuin suositummassa, isommassa asemassa olevat suomiräppärit ja liiderit, niin kuin omalla tavallaan semmoiset opinion, niin kuin mielipidejohtajat tässä meidän skenessä ovat päättäneet jossain vaiheessa olla ottamatta kantaa kyllä näihin asioihin. Ja se on niin kuin omalla tavallaan se ketju syntyy siitä.
Jep.
Ja se ei vaatisi hirveästi niin kuin sitä. Mikä sun oma suhde on ollut räppiin tai hip-hop-kulttuuriin?
Siis mä jotenkin, mä ajattelen, että se on edelleen, että mä oon niin sielultani hip-hop. Että silloin kun oli junnu tosiaan kasarina musta skidi Suomessa, jotenkin mä olin usein aina...
Ja mitkä sun juuret on siis?
Siis mun faijan Kamerunista ja mut se on ihan suomalainen.
Mutta missä sä oot varttunut siihen?
Mä oon ihan stadissa kasvanut, että Kumpulassa.
No.
sieltä. Mutta tota, sitä on niin kuin miettinyt tosi paljon, että mulla on vielä, ja tämäkin on niin kuin tosi kiinnostavaa ja kivuliasta, tämä liittyy myös kaikkiin näihin koulukeskusteluihin, mitä me ollaan nyt käyty myös se, että ylipäätänsä luokkakysymys
niin,
ja sosiaalisen
taustan. Niin, segregaatiokeskustelu.
Kyllä. Et koska mun molemmat vanhemmat on siis lääkäreitä ja mä tuun tosi sellaista niin kuin kulttuurimyönteisestä kodista, niin mulla on aina ollut silleen mahdollisuus olla taiteen ja musiikin ja tanssin parissa. Että meillä kuunneltiin tosi paljon erilaista mustaa musaa. Ihan niin kuin kamerunilaista musaa, salsaa, jatsia, reggaeta, niin kuin funky, soulia. Mun faija on ollut Neuvostoliitossa joskus 70-luvun DJ. Ja sitten sillä oli niin kuin, wow, niin kuin tavallaan, että meillä on ollut niin kuin tosi paljon musaa himassa. Ja sitten jollain tavalla se niin kuin tanssi on ollut koko ajan läsnä siellä kotona. Ja sitten mä muistan, että mä oon niin kuin käynyt tanssitunneilla, ollut tyyli jossain balettitunnilla ja mut on vaan laitettu ulos, koska mä oon ollut lainausmerkeissä liian energinen lapsi. Ja sitten mä niin kuin muistan, että mä oon ollut tanssiopistolla ja siellä on kuulunut jostain toisessa luokasta räppiä. Ja sitten että mitä täällä tapahtuu ja halunnut mennä niin kuin sinne tanssitunnille. Että mä vähän silleen stumble upon, silleen vahingossa törmäsin siihen niin kuin tanssin kautta myös siihen niin kuin hip-hoppiin.
Ja mikä se era on silloin? Mitkä ne levyt on ja mitkä ne on ne, niin kuin, mihin sä oot kiinnostunut tai sä oot ollut silleen, että wow, tää on mun musaa. Onko sulla jotain sellaisia ihan vaan, että put it in context jotenkin?
Niin, sit mä muistan niin tyyliin, että on kuunnellut jotain De La Soulia, mutta se on niin enemmän ehkä kuitenkin sellaista niin iloisempaa ja popimpaa, mutta mä luulen, että se tulee nimenomaan niin tuo tanssin kontekstista, että ei ollut niin sillään, ei ole ollut niin gangstamenoa, on myös ollut silleen pieni ja tota, niin edespäin.
Ja mutta, sä oot löytänyt sillä lailla hiphopia, että sä koet, että se on niinku osa sun identiteettiä.
Se on, joo. Ja, mutta tämäkin on tosi kiinnostavaa, koska mun mielestä niin hiphop-identiteetti myös liittyy jotenkin siihen underdog-positioon. Että ihmiset, jotka on kokenut, että ne ei jollain tavalla ole mahtunut normiin. Että jotenkin se, totta kai se, että kun on ollut musta skidi niin erittäin, silloin vielä erittäin valkoisessa Helsingissäkin, erittäin valkoisessa Suomessa. Että on ollut joku silleen väylä, on ollut joku tausta, mitä vasten että on katsonut jotain niin kuin MTVtä ja siellä on näkynyt. Ja muistan niin kuin myös jotain, että vaikka se nyt ei ole hip-hoppia, niin sillä muistan, että on katsonut jotain Janet Jacksonin niin kuin musavideoita sillä, että wow, toi niin kuin ruskee, toi nainen, joka vetää, on vaan niin kuin vitun upea ja jotenkin energinen ja tanssi ja laulaa ja ottaa ton tilan haltuun.
Niin, suomalaisessa niin kulttuurissa ei ole ollut sitä representaatiota.
Kontekstissa, jossa ei ole ollut niitä esimerkkejä, mitä katsoo ylöspäin, niin sitten siihen on jotenkin pienenä jo takertunut, kun vaan johonkin silleen, että nyt mä löysin jotain, mistä mä saan kiinni.
Ja mä luulen, että se on sulle myös ollut enemmän underground tai marginaali-ilmiö.
Kyllä.
Se ei ole ollut valtavirta.
Kyllä.
Kulttuuri.
Kyllä. Ja sitten se on niin tosi kiinnostavaa, koska mulla on kuitenkin paljon sellään muusikkoystäviä, DJ-ystäviä, jotka on niin tavallaan löytänyt tai törmännyt siihen hiphopiin jotain just toista kautta, että joku silleen frendi on tuonut kuin kasetin, jota on lähtenyt kuuntelemaan. Mulla se on nimenomaan tullut sitä kautta, että sit on mennyt niin joraamaan tai tavallaan siinä tanssikontekstissa sitä kautta tullut siihen sisään. Mutta sitten mä kasvoin. Tanssihommat oli koko ajan mukana. Kävin toki tanssitunneilla, mutta sitten just 12, 13, 14, 14 15 vuoteen sitten alettiin tekemään kaikkea omia juttuja. Oli omia krevejä, oli omia showcaseja, sitten alkoi käymään jossain jameissa ja battleissa ja niin edespäin. Yes. Mutta silleen niin kuin, että mun elämässä sellaisia tosi isoja käännekohtia on esimerkiksi ollut se, että mä oon ollut varmaan vielä alaikäinen, 20-vuotias. Mennyt ekaa kertaa nykiin. Ja sitten jotenkin silleen ollut jotain silleen frendejä siellä, jotka on jotenkin suhmuroinut mut jonnekin klubille alaikäisenä. Alaikäisenä. Sitten vaan silleen nähnyt sitä meininkiä, kun jengi saiffaa. Että se on silleen, että wow, niin kuin näinkin voi olla. Näinkin voi olla. Mutta tämäkin on myös silleen, varmaan nyt jos tätä joku Junnu kuuntelee, niin tämä on niin hämmentävää, että aikaa ennen silleen YouTube-videoita, niin meillä oli vaan tämä hiki VHS jostain silleen, tanssibattleista, jotka vaan, joita ihmiset lainasivat toinen toisilleen. Ja
ajattelen, miten myöhään se on vasta tullut, kaikki
kyllä,
toi YouTube ja
kyllä,
some ja oma tavallaan se
kyllä,
niin kuin pieni maailma,
mutta ehkä saadaan
kaikki. Mutta
totakin mä oon miettinyt siinä niin kuin irrallisuudessa, että okei, nyt sun ei tarvi, you don't have to go to the source. Että silloin niin kuin tavallaan se juttu oli, että mun pitää mennä nykiin, mä meen treenaan niiden pioneerejen kanssa, mä meen kuuntelemaan. Niin kuin, että oikeasti sä meet ja opettelet ja ymmärrät, että mistä noissa tansseissa on kyse, mistä siinä tekemisessä on kyse, mistä se on lähtenyt liikkeelle, mikä se ajatus on ollut, mikä se maailma on ollut, kun hip-hop on syntynyt. Ja tämäkin on niin kuin, tietenkin, tämä on niin kuin kiinnostava kysymys, että no okei, jos tracing back in time, että mikä se niin kuin todellinen hetki on, kun hip-hop on syntynyt.
No mä kävin just Pop Jazz Konservatoriolla pitämässä luennon tästä aiheesta, ja sitten tietysti, kun siellä on niitä hip-hop-professoreja, jotka niin siinä, mikä se on? Mä sanoin, että tiedätkö, että hip-hopin syntypiste on 1452,
hei,
kun Paavi Nikolaus V allekirjoittaa Vatikaanissa laajamittaiset todenkaupat käynnistävän sopimuksen. Niin kyllä siinä aika moni leuka loksahtaa. Ja sitten me lähdetään siitä liikkeelle, niin kuin omalla tavallaan se transatlanttisen todenkaupan historia. Se kyllä on se vääjäämättömät rootsit, mitkä tällä kyllä musiikilla on.
Jep.
Ja se on aika jännä, että se näkyy vielä omalla tavallaan se vanha, ne puuvilla peltojen jutut ja se Sanctified Church ja se, ne mustan niin kuin kulttuuri afroamerikkalaisen marginalisaation jäljet on tässä Suomi-räpis myös, mutta se on jännä, että se on katkennut niin voimakkaasti se juttu. Mitä sä ajattelet siitä, että jos sä vertaat, Suomi-räppihän on sillä tavalla, tai kotimainen hip-hop on siitä niin kuin poikkeus, että jos vertaa mihinkä tahansa muualle maailmaan, vaikka Ranskaa, Saksaa, Ruotsiin, niin hip-hop näyttäisi olevan kaikkialla muualla niin kuin diasporia hallussa, maahanmuuttajan nuorten hallussa. Mitä kaikkea siihen liittyy omalla tavallaan, että täällä se näyttäisi olevan ollut niin kuin hyvinvointivaltion valkoisten miesten niin kuin peli?
Toi on niin kuin musta ihan superkiinnostava asia. Totta kai se liittyy Suomen geopolitiikkaan ja siihen, että miten tämä on jotenkin, me ollaan oltu niin lainausmerkeissä Itä-Eurooppaa ja
hyvin eristäytynyt.
Hyvin eristäytynyt.
Sitähän kuvaa se, että vielä 80-luvulla maahanmuuttoasioita hallitsevan viraston nimi oli Muukalaisvirasto. Mun mielestä se jotenkin kuvaa aika vahvasti kyllä sitä, mikä tämä on ollut, tämä tämmöinen niin kuin protektionistinen Suomi aika pitkä.
Kyllä. Mutta juurikin se, että se niin kuin irrallisuus ja erillisyys ja just tavallaan se, että me ollaan niin kuin kaukana. Ja tämäkin on niin kuin niin kiinnostava, että jos puhutaan Saksasta ja Ranskasta, jolloin niin kuin suoraan näitä niin kuin siirtomaa, on ollut siirtomaita, mistä on sitten tullut tosi paljon esimerkiksi mustia ja ruskeita ihmisiä, niin sitten totta kai meillä on vähän, että Suomi on vähän kauempana, ei tietenkään irrallinen kolonialismin historiasta millään tavalla, mutta jotenkin se, että ei ole ollut niin suoraa linkkiä, että siirtomaista entisistä siirtomaista tulisi vaikka ihmisiä tai sitä diasporaa. Mutta totta kai se, niin kun, se on tosi kiinnostavaa ja me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että kuitenkin hip-hop on lähtenyt todella tavallaan tosi spesifistä lähtökohde. Siinä on ollut se hiertymä, siinä on ollut se hiertymä yhteiskunnan rakenteisiin, normeihin, taistelu, kippus, niin kun, mutta myös nautinto, voimaantuminen, overcoming the negative, niin kun kaikki toi on ollut. Ja miten se niin kun, tavallaan...
Sitten hienosti sanottu kylmikset täällä pääs.
Kyllä, mutta miten se niin kun, miten jostain niin kun, todella spesifistä lokaalista asiasta yhtäkkiä tulee globaali. Joo. Ja miten se matkustaa
se
ja mikä,
se on,
ja mikä se on se lost in translation, kun se niin kuin, tavallaan se lähtee kiirimään ja mikä tulee niin kuin, Suomeen. Ja samaan aikaan myös se, että jengillä, että siinä, sehän on niin kuin, se musan voima, että kuka tahansa sä koet, että sä oot underdog, sä oot jotenkin alista, sä oot ulkopuolinen, sä oot yksinäinen, niin sä voit, että se musa on kaikille, että hip-hop on kaikille, että siinä ei ole kyse Kyllä. tavallaan, siinä ei ole kyse ihonväristä, mutta siinä on kyse siitä kulttuurista. Että it's not about color, it's about culture, se niin kuin, ymmärtäminen, että mistä se niin kuin, tulee.
Täsmälleen.
Mutta jotenkin siis totta kaihan se on niin kuin vaikuttanut tosi paljon tähän skeneen, että täältä puuttuu se musta ruskea diasporinen representaatio siitä musaskeneestä. Sitten musta taas tuntuu, että ehkä tanssipuolella sitä on pikkasen enemmän, mutta lähtökohtaisesti Suomi on tosi valkoinen maa edelleen. Ja se vaikuttaa niin kuin tavallaan se, että ketkä luo sitä tilaa, tekee niin kuin tavallaan just se, että täällä voi joku tulla tuollaisen kommentin kanssa, että älkää soittako tuota mustaa musaa, että soittakaa tätä suomi-hiphoppia. Niin mä en niin kuin, että ei se olisi niin kuin mahdollista jossain Ranskassa esimerkiksi.
Täsmälleen.
Että kyllä se jotain kertoo, mutta et myös niin kuin sä itse sanoit, että ihmiset on tehnyt myös valintoja ja sitten tavallaan sehän on helppo olla käsittelemättä vaikeita asioita, että okei, me täällä hyvinvointi Suomessa lähdetään tekemään musaa, joka on nyt silleen kaikista rahakkainta, tuottavinta musaa ympäri maailmaa. Nyt niin kuin taotaan tää rahaa ja ei käsitellä näitä asioita, vaikka olisi BLM, vaikka olisi mitä, niin voidaan olla erillisenä siinä. Niin
se ei vaatisi kuin... sen asian noteraamista,
Kyllä.
sen respektin antamista niille, mistä se kuuluu, ja niiden niin kuin kiistämättömien juurien niin kuin tunnustamista.
Kyllä.
Se on aika pieni siirto omalla tavallaan.
Kyllä.
Mutta vielä tuohon kolonialismiasiaan. Me suomalaisethan haluttaisiin ajatella, että me ei olla oltu osa sitä, mutta totuus on se, että Ruotsi-Suomi on ollut
Kyllä.
Karibialla. Suomalaiset ovat nauttineet myös sen orjakaupan hedelmistä. Orjalaivoja on tervattu suomalaisella tervalla ja näin edelleen. Kirjailija, elokuvan tekijä Jouko Aalto on tehnyt tästä aiheesta erittäin tärkeätä duunia, ja se pitää myös osata niin kuin tunnistaa.
Kyllä, ja toki kuten tässä viime viikkoina on todettu, niin saamelaisten oikeudet on totta kai läsnä olevana, että Saamen maan kolonisaatio on tälläkin hetkellä käynnissä oleva kamppailu ja asia.
Ja sehän on mielenkiintoista, että vaikka me ollaan oltu omalla tavallaan niin kuin tasakoosteinen massa, niin silti meillä on niin kuin hyvin vanha islam Suomessa, tatariväestö, pieni, mutta todellinen omalla tavallaan tatariperintö, saamelaiset, myös vanha romanikulttuuri. Että sitä moninaisuutta on ollut, mutta ollaanko me oltu ehkä suomalaisina huonoja kertomaan myös sitä toiseutettujen tai rodollistettujen ihmisten historiaa?
Kyllä. Ja se on myös ollut se, että kuinka suomalaisista tuli valkoisia. Että 1800-luvullahan suomalaisia ei vielä mielletty lainausmerkeissä valkoiseksi roduksi. Että tavallaan se pyrkiminen ja kiipiminen juurikin siihen valkoisuuden piiriin on tapahtunut sitä kautta, että pusketaan alaspäin niitä omia kansallisia vähemmistöjä. Että hei, katsokaa, täällä meillä on nämä saamelaiset, nämä ei ole valkoisia, me ollaan valkoisia. Katsokaa, meillä on nämä romanit, nämä ei ole valkoisia, me ei olla valkoisia. Että tavallaan se niin kuin kiipiminen ylöspäin siinä niin kuin rotujen jossain hierarkiassa on just tapahtunut sen sorron kautta.
Ja vielä pidemmälle. Amerikan suomalaiset eivät voineet saada Yhdysvaltain kansalaisuutta ennen vuotta 1908, koska sen ajan mamukriitikot, sosiaalidarvinistit piti suomalaisia mongoleina.
Kyllä.
Ja se piti viedä oikeusasteeseen Duluthissa Minnesotassa siirtolaiset. Silloin suomalaisia haukuttiin nimellä Jack Pine Savages. Me oltiin niin kuin havumetsien raakalaisia tai China Swedes. Oli
wow.
yksi nimitys, jolla suomalaisia haukutti.
Wow.
Huvittavaa, että tämmöinen kauhukirjailija H.P. Lovecraft, joka on luonut tämän Tulu-mythoksen, niin se on paljastunut myöhemmin nyt sen päiväkirjakirjoitusten perusteella tämmöiseksi rasistiksi. Ja sen niin kuin maailmankuvassa kaikkein halveksuttavimpia oli suomalaissiirtolaiset. Ja on käynyt ilmi, että se jopa muutti pois Manhattan Islandilta sen johdosta, että suomalaisia oli muuttanut sen naapuriin.
Ai.
Ja se osti maata Upstate New Yorkista ja muutti sinne. Ja tietenkin kohtalo kerrostalon oikusta, niin siellä asuu valmiiksi suomalaisia sen naapurissa. Mutta tämä on aika mielenkiintoista. Ja toi esimerkiksi siirtolaisuushistoria, mehän aina ajatellaan, että tämä on jotenkin niin banaali tämä maahanmuuttokeskustelu. Me ajatellaan, että se on jotain, joka kohdistuu Suomeen, kun itse asiassa sadat tuhannet suomalaiset ovat lähteneet paremman elämän toivossa nälkävuosien jälkeen 1900-luvun alkuun asti Jenkkeihin ja Ruotsiin ja muuta. Et mehän ollaan vasta niitä lipettiin lähtiöitä, mutta sekin on jotain sellaista, mitä...
Unohtaminen on niin helppoa. Niin. Mm. Että tavallaan se, musta tuntuu, että meitä myös vaivaa yhteiskuntaisena jatkuva amnesia, että sä niinku muistat, unohdat, mitä tapahtui eilen, mitä tapahtui toissapäivä. Että se historia on niin lähellä, mutta se niinku jatkuvasti unohtuu.
Joo.
Ja sitten esimerkiksi tämä, pelkästään tämäkin keskustelu, se on niinku tosi tärkeää taas muistaa, että se valkoisuus on konstruktio, mustuus on niinku konstruktio. Me ei puhuta, silloin kun me puhutaan valkoisuudesta tai mustuudesta, me ei puhuta ihonväristä, vaan puhutaan isommista sosiaalisista normeista, sosiaalisista konstruktioista, mitä kaikkea siihen niinku valkoisuuteen mielletään liittyväksi. Demokratia, kauneus, älykkyys, sivilisaatio, tiede, taide, kulttuuri ja niin edespäin. Että
se eurooppalaiset, ikään kuin kyllä. Semmoinen eurooppalainen niin kuin euro, miksi sitä voisi sanoa, semmoiset niin kuin eurooppakeskeinen maailma tai
maailmankuva, kyllä.
Ja sitten kun sä katsot historiaa, niin mikä on sen hinta?
Kyllä.
Että niin kuin, se on aika hurjaa.
Kyllä.
Mä en tiedä, oliko tämä valkoinen katse terminä sulle aiemmin tuttu white gaze. Se, sehän tarkoittaa kirjaimesti siis niin kuin tämmöistä rakenteellista olettamaa, että mikä tahansa tuotettu informaatio, akateemiset tekstit, taide, mitkä teokset, niin sen teoksen yleisönä ovat valkoiset. Mutta tässä tietysti se merkitsee myös sitä kykenemättömyyttä, niin kuin, tai sitä, että mulla valkoisena, niin kuin avataan valta-asemassa olevana miehenä, ei ole syrjinnän kokemusta, jolloin mä en voi, niin kuin, se vaikuttaa kaikkeen mun tekemiseen, niin kuin... Mitä sä ajattelet tästä? Että se, liittyykö se just siihen, että se on vähän turhauttavaa, että omalla tavallaan vieläkin joudutaan keskustelemaan näistä aika perusasioista. Mm. Että se ei tunnu niin kuin, vähemmistöpositiot on niin kuin jatkuvassa niin kuin alakynnessä tässä, että me ei vieläkään voida olettaa, että ihmiset olisivat tietoisia siitä, minkälaista niin kuin on poki ihmisen elämä tässä ajassa Suomessa tai minkä tahansa vähemmistöpositiossa niin, oleva ihmisen.
Siis jo täysin tuttu termi on siis, tai työskentelenkin jotenkin myös, kun tämä antirasismi ja feminismi ja dekoloniaali ajattelu on jotenkin omassa työssä tosi keskeistä, niin toi valkoinen katse tai white gaze, mutta myös niin kuin feministiteoriassa toi male gaze, eli mieskatse on jotenkin tosi keskeisiä asioita.
Varmasti.
Ja silloin kun puhutaan representaation politiikasta ja näyttämöstä, on se sitten leffat tai kirjat tai taide, niin se kysymys on, että kenen katseen läpi katsotaan ja millainen se maailmankuva on, että minkä linssien läpi sä katsot. Jos ajattelet, että mikä on normaalia, sä katot näyttämöllä valkoista ihmistä, että tämä on normaali. Sä katot näyttämöllä ihmistä, joka on pyörätuolissa, tämä on epänormaali. Ja mistä se niinku tulee? Että sen ymmärtäminen, että se, miten me ymmärretään maailma, on kulttuurista. Se ei ole mitään, että kun alkuräjähdys 13,5 miljardia vuotta sitten tapahtui, niin oli jotenkin, että tämä on normaalia, tämä ei, vaan ne on kaikki meidän niin kuin kulttuurin luomia asioita.
Muovaamia, joo.
Kyllä. Sen takia tavallaan se ensimmäinen asia tavallaan antirasistisessa tai feministisessä tai dekoloniaalisessa duunissa on just tavallaan sen normien tunnistaminen, minkä katseen läpi tarkastelee maailmaa. Ja niin kuin tämä on kiinnostavaa, että tässä biisin tasolla totta kai se ollaan niin kuin taidekontekstin äärellä, mutta tämähän on asia, mitä pitäisi ylipäätänsä miettiä, että miten sä, kun sä elät elämää, siis sä kohtaat, niin kuin, että se antirasismi tai feminismi tai se niin kuin normien purkaminen on osa ihan joka päivästä interaktiota ja elämää. Että kenen kanssa sä olet tekemisessä, miten sä oot tekemisestä, mikä on sun mielikuva hyvästä tai kiinnostavasta tai tärkeästä työstä tai elämästä tai... Mitä sä tavoittelet elämässä? Onko niinku tärkein asia, mitä sä tavoittelet, jotain, joku rikkaus tai laihuus tai ikuinen elämä ja mistä ne asiat tulee? Ja että me niinku vaikka ei täällä Suomen kontekstissa ymmärretä, että meidän kontekstissa tulee tosi paljon asiat vaikka niinku kristinuskosta. Että täällä on tosi paljon asioita, jotka resonoi ja resonoi niin kuin edelleen siitä, että miten me ymmärretään ja nähdään tämä maailma.
Niin kuin evankelis-luterilaisesta kyllä. tai testamentiaalisesta. Niin
kyllä, häpeä, ruumiin häpeä, joka liittyy tosi vahvasti tuohon niin kuin tanssiin tai hip-hop-musaan, niin kuin, että mikä on hävettävää, mikä on jotenkin likaista ja niin edespäin.
Oletko koskaan kuullut sellaisen, mä oon joskus kuullut sellaisen termin, että jotkut fysioterapeutit tai joku ihminen, joka on kehon kanssa tekemisissä, niin tunnistaa tai heittää sen läpä, suomalaisilla on päällä Lutherin musta mekko, mikä tarkoittaa selän vaivoja. Niin, tai että lonkka ei ole...
Niin kuin ei liikuteta, niin. Lantio ei liiku elämässä.
Niin, koska se on niin kuin se, että joku on sanonut, että hei, toi on syntiä.
Kyllä, kyllä.
Niin sillä voi olla myös fysiologisia.
On,
niin kuin...
ja onkin. Näinhän se on. Että miten sä uskallat käyttää sun kehoas arjessa. Meillä on, niin kuin mä aina palaan siihen, että kun mä oon opettanut aiemmin, tai siis... opettanut tosi pitkään, että on ollut sellainen tunti, että missä oli vanhempia ihmisiä, me tehtiin jotain liikkeitä ja lattialla kierrettiin ja sitten joku vanhempi ihminen jotain kieri jotain lattialla ja sitten hän alkoi itkeä, että hän ei muista milloin hän on viimeksi kierrinyt lattialla, koska meidän normatiivinen maailma on sellainen, että sitten kun sä oot tietyn ikäinen, että hei, älä istu oikein, älä tee noin, älä tee näin, älä elä noin, älä elä näin, älä puhu näin, älä liiku noin, koska se niin kuin normi, mihin sun tämä mahtuu, niin saakelen kapea.
Joo, mä muistan tämän vastaavan joku heti tämän puuhun kiipeämisestä, että niin kuin tietyn ikäinen ihminen ei ole enää tarkoitus kiivetä puuhun. No mitä sä ajattelet, siitä, että minkälaista kehitystä omalla tavallaan ja minkälaisia läpimurtoja me ollaan saavutettu tässä vaikka sun uran tai sun elämän hiphopparin pitkän, mutta lyhyen tai lyhyen, mutta pitkän elämän aikana. Että näet sä niin kuin sitä, että ne rakenteet ja asenteet kuitenkin muuttuu ja me voidaan luoda sellaista ilmatilaa, että niin kuin joku menneisyys jää taakse pikkuhiljaa.
Vai
joudutaanko me taistelemaan jatkuvasti niitä samoja taisteluita? Että me ei saavuteta mitään lopullista voittoa
siis
koskaan.
Tavallaan mä ajattelen, että sekä että. Että moni asia, niin kuin supermoni asiahan on muuttunut. Jos mä taas palaan lapsuuteeni 80-luvulla, nuoruuteeni ysärillä 2000-luvun alussa, niin tosi moni asia on muuttunut siitä, että ylipäätänsä me käydään näitä keskusteluja. Me ollaan podcastissa, missä me voidaan puhua siitä, että okei, no mikä se valkoinen katse on, mitä se tarkoittaa. Miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Meillä on enemmän sanoja, niin kuin on POC, on BIPOC, meillä on koko Hubaran luoma ruskea sana. On niin kuin sanoja asioille, mitä ei ole ollut aikaisemmin. Meillä on enemmän tietoa, meillä on enemmän työkaluja. Mutta sitten samaan aikaan se tilanne, missä maailman nykyinen tilanne on mun mielestä tosi paljon duumimpi, kun mä yritän vaikka miettiä sitä, kun oli junnu itse 18-19, niin jotenkin maailma oli auki. Ei ollut niin kuin jatkuvaa ilmastokriisin uhkaa, vaikka toki silloinkin 70-luvulta eteenpäin on puhuttu ympäristöasioista, mutta se sellainen niin kuin jatkuva vääjäämätön sellainen, että maailma tuhoutuu, niin ei ollut läsnä. Niin kuin asiat ei ollut samalla tavalla ehkä pinnassa, joka liittyy myös siihen, että ei ollut
kriisipsyyke. Niin kuin.
Että ei ollut myöskään niin kuin sosiaalista mediaa, koko tämä tällainen äärioikeiston nousu. Että sitäkin on miettinyt tosi paljon, että moni maa, missä on ihan iloisesti matkustellut, on se sitten niin kuin Unkari tai just Venäjä, niin yhtäkkiä sellainen niin kuin maat on luisunut diktatuuriin.
Aivan.
Me eletään tosi hurjaa aikoja, mutta sitten samaan aikaan tosi...
Tähän liittyy se niin kuin fragmentoitunut todellisuus tai sellainen niin kuin eriytyneet todellisuudet.
Kyllä.
Josta äärimmäisiä esimerkiksi on se niin kuin salaliitto. Täällä on ihmisiä, joilla on aivan häiriintyneet käsityksiä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.
Kyllä.
Ne on aivan irrallaan todellisuudesta. Mutta sitten myös niin kuin vähän lievemmät muodot, niin semmoisia, että omalla tavallaan semmoinen fasismin, niin kuin fasistisen ajattelun, se on läsnä meidän ympärillä vahvasti. Että omalla tavallaan se internet niin kuin, tai tämä vapaan tietoliikenne niin jollain tavalla mahdollistaa myös sen, että se vahvistaa tällaisia asioita, joiden olisi voinut toivoa niin kuin jo jääneen jonnekin historian. Niin kuin, että se on jännä. Mä oon varttunut niin kuin Hämeenlinnassa pikkukaupungissa ja meillä oli naapurissa Lauri, jonka faija oli paikallisen puhelinyhtiö Dirika, niin ne sai varhaisen tekstipohjaisen internetin. Mä muistan sen, kun se oli jännä, tiedätkö, että sieltä löytyikin jotain Anton LaVeyn Satanic Bibleita ja hampun kasvatusohjeita ja kaikkea jännää. Mutta että sitten kun se alkoi kehittyä, niin mäkin silleen 90-luvun lopussa, kun mä aloitin Tampereen yliopistoon, niin mä odotin, että nyt niin kuin, tiedätkö, ihmisillä on kädessä niin kuin nyt meillä on tieto kädessä.
Niin just.
Että maailma pelastuu, tiedätkö, kun me voidaan tsekata kaikki faktat ja niin kuin tämä on nyt tässä. Ja kuinkas kävikää itse asiassa, että se vääristääkin tosi paljon sitä.
Mutta tämmöistä, me eletään myös tässä pick and choose-aikaa. Että tavallaan just se, että toi fragmentoitunut todellisuus tarkoittaa sitä, että hei, mä otan ton tosta, mä otan ton tästä. Niin, ja tämä palautuu tavallaan siihen, just siihen niin kuin Suomi hip-hop-skenen valkoisuuteen. Mä otan ton tosta, mä otan tän tästä, ei mun tarvii miettiä tota historiaa, tai ton mä jätän kokonaan pois. Että se on, joo. Sitten mä niin kuin mietin vielä tai halusin myös kysyä sulta sitä, että minkä takia sä halusit tehdä tonne, kun käsitellä tuota valkoista katsetta just nyt tässä
no ehkä,
hetkessä.
Ehkä just sen takia, että se yhteys on katkenut niin voimakkaasti.
Tai oot sä itse oppinut jotain? Onko sulla tullut jotain sellaisesta niin kuin epiphany? Sanoit, että hei wow, nyt mä oon herännyt tähän, että mä oon katsonut, että tämä valkoinen katse on niin kuin pun intended, värittänyt kaiken
niin kuin ehkä, mun ehkä, elämässä. Ehkä jollain tavalla, koska niin kuin se, mä oon kuitenkin myös niin kuin valta-asemassa tässä hip-hopissa. Niin kuin, kyllä mä koen, että se on mun niin kuin velvollisuus myös nostaa näitä asioita, ja on niin tehnytkin omalla tavalla, että mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa Suomi-rapista, jossa molemmissa mä oon yrittänyt tuoda niitä syvempiä juuria esiin. Mä oon käynyt Siballa ja muusikoiden parissa, mutta se on just se ero, että musta tuntuu, että jos mä meen nuorten jatsemuusikoiden pariin, niin ne on paljon tietoisempia näistä asioista jostain syystä. Ja sit kun mä meen kattoo tai kuuntelen jotain nuorta suomalaista räppäriä, niin se ei 2-3 levyn aikana tai 10 haastattelujen aikana tule missään esiin. Että ei ole. Mutta se on omalla tavallaan tulee ehkä just siitä, että ne liiderit 2000-luvun alusta, jotka on ollut täällä ja luonut tätä niin kuin todellisuutta. Tästä puhuttiin nyt, missä Tuut-sarja tulee toinen tuotantokausi. Mä yritin tuoda sitä siellä esiin. Toivotaan, että ne on käyttänyt jonkun mun räntin siinä pätkässä, että se olisi edes siinä jollain tavalla niin kuin mukana, koska tämä on niin kuin tosi kiinnostavaa, että niin kuin jollain tavalla, ja kolkko, että tiedätkö, persurap on niin kuin todellisuutta. Että on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin, joilla on täysin niin kuin, siinä voidaan jo puhua niin kuin jostain, niin kuin, se on ihan vitun ahdistava niin kuin ajatus sillä tavalla.
Siis mikä se oli? Oliko se just bassoradio vai missä tuli jo, kun oli vielä bassoradio? Että siellä tuli jotain persujen mainoksia.
Ei, kun itse asiassa se oli valitettavasti Suomi-räppi. Just silloin, kun Suomi-räppi-radio alkoi.
Ja se oli paha. Se oli silleen mun aivot räjähti. Nyt mä en niin kuin tajua enää mistään mitään.
Joo, se tuntui kyllä pahalta. Mutta onneksi esimerkiksi Gettomasalle siitä ruusuja, että se järähti heti. Meitsi järähti heti. Muutamat muut. Mutta sitten oli aika paljon ihmisiä, jotka eivät koe sitä mitenkään sanoneet. Jep. Tietysti tässähän on myös sekin, että vaikka räppärit mielellään puhuu, on suuria suita ja otetaan kantaa, mutta sitten taas ei. Että räppärit on tosi huonoja omalla tavallaan niin kuin kritisoimaan toisiaan tai herättämään semmoista kritiikkiä, vaikka näissä misogynia-asioissa tai jossain muussa ihmisen moninaisuuteen liittyvissä jutuissa, niin kyllähän se semmoinen niin kuin tuossa on ihan helvetisti tehtävää vielä ja siinä mäkin olisin voinut olla rohkeampi ja moni muu pitäisi olla niinku rohkeampi, että me tuodaan, niinku luodaan sitä sellaista. Koska niinku just tämä turistijuttu, niin silleen, että okei, se on nuori kundi, niin luulisi, että siellä niinku levyyhtiössä olisi joku, joka kuuntelisi sen biisin ennen kuin laitetaan niinku pihalle.
Se tarkoittaa myös sitä, että levyyhtiössä pitäisi olla tietoa näistä asioista. Et jälleen kerran mä ajattelen, että se valkoisuus ja se etuoikeus on just sitä, niin kuin sä sanoit ihan jo aluksi, että sä et näe omia etuoikeuksia. Sä et näe rasismia, sä et näe seksiä. Tai transfobiaa tai homofobiaa.
Koska sä et ymmärrä sitä, ja se on niin sisäänrakennettu. Niin.
Sä et koe sitä itse. Ja se on musta niin mind blown asia tässä meidän globaalissa maailmassa ja erityisesti hip-hop-skenessä, että nyt tulee tietoa. Suurin osa maailman ihmisistä on mustia tai ruskeita tai ei ainakaan valkoisia. Suurin osa. Mm. Niin kuin, let that sink in.
Put that in your pipe and smoke it.
Niin, ja sitten tavallaan jotenkin se, että et miten se vähän niin kuin riippuu, että miten me lasketaan, että kukaan lainausmerkeissä valkoinen. Mutta valkoisia ihmisiä on ehkä 14 tai maksimissaan 25% ihmisistä. Se on niin kuin aika pieni määrä. Että miten me voidaan...
Toi on muuten ihan himmeä fakta.
Että antaa sen niin kuin upota ja sitten lähtee miettimään, miten käsittämätöntä on, että me eletään maailmassa, että missä, niin kuin, että sä katot leffoja, jotka on niin kuin leviää globaalisti ja se valkoisuus on jatkuvasti se normi. Ja mikä tahansa muu on poikkeus. edelleen, että niin kun se tilanne on parantunut, ja sen on vaikka nähnyt viimeisen 10 vuoden aikana, että jos sä katot mainoskuvia ainakin stadissa, katumainoksia, niin siinä alkaa olemaan ja monennäköistä erinäköistä ihmistä. Mutta jotenkin sitten, että edelleen niin kuin leffoissa tai musaskenessä Suomessa tai, että se on niin kuin tosi hidasta. Ja kyllä. miten sitä niin kuin omaa norminpurkua tekee, mulla on myös kollega, joka tekee tosiaan niin kuin valkoisuuskoulutuksia, joka aina puhuu sitä, että okei, jos sä kuvailet itseäsi, että nyt jos mä kysyisin sulta, että voisitko kuvailla itseäsi, niin miten sä kuvailisit itseäsi?
Mä en todennäköisesti mainitsisi mitään mun etnisyydestä.
Niin, kyllä. Mm. Ja sitten tavallaan se...
Mutta jos mä olisin Amerikkaan, mä todennäköisesti sanoisin, että I'm Caucasian.
Niin, kyllä. Mutta jotenkin just se, että sulle ei tule välttämättä mainituksi sun toimintakykyä, niin. Sun ihon väriä.
Just niin. Sitä se tarkoittaa, kun mä sanon niin. Tossa, että niin kuin, sitä tossa biisissä on tavallaan on. Se on yksi sellainen huomio. Ja se täytyy sanoa, että se on kyllä tuoreempi huomio. Joo, että on ollut tietyllä tavalla tietoinen monista asioista, mutta just se. Ja se omalla tavallaan isäksi tuleminen myös, joka on pakottanut mua niin kuin miettimään sitä, minkälaisilla lähtökohdilla ja minkälaista positiosta mun omat lapset lähtee liikkeelle. Niin se on tehnyt mut tietoisemmaksi näistä asioista.
Jep. Ja niin kuin mä palaan vielä jotakin omaan myös erittäin monella tapaa etuoikeutettuun asemaan, että mä tuun sellaista kodista, että meillä on ollut, että me ollaan vaikka matkustettu tosi paljon mun mutsin kanssa. Että mä oon niin kuin ihan pienestä pitäen ollut niin kuin todella monessa eri paikassa. Mä oon ollut maissa, missä suurin osa ihmisistä on mustia. Mä oon on tavallaan heti jo pienenä ymmärtänyt, että okei, mä oon täällä Suomessa, täällä mä oon usein ainoa huoneessa. Mutta että on valtavasti monenlaisia erilaisia kulttuureita, missä tavallaan mä kuulun valtavirtaan tai kuulun siihen joukkoon. Mm-hmm. Ja se on ihan superhauskaa, että sitten niin tällä kun on vanhempana matkustanut tosi paljon, niin tosi monen paikkaan, mihin mä meen. Tiedätkö, sä oot dominikaanisessa tasavallassa, sä oot paikallinen. Mä oon jossain Egyptissä, sä oot paikallinen. Mä meen Espanjaan, sä oot paikallinen. Että missä niin kaikkialla mä näytän lokaalilta, mutta sitten Suomessa on se, hei, can you speak Finnish?
Ai hitto. Gradenkaan tehtiin yksi podcast-jakso, niin se just kertoi tuosta elämyksestä, kun me yhdessä mentiin Rio de Janeiroa, tehtiin niitä favela-juttuja siellä. Niin silloin oli tämä yhtäkkiä, wow. Että niinku, ja sitten taas tuosta hyppäät niinku bussiin, niin kyllä se niinku tuijotus on aina välillä niinku siellä aika vahvasti läsnä. Että Toivola Jani on usein sitä muistellut, kun se meni opiskelemaan New Yorkiin, niin siellä se yhtäkkiä olikin oman tavallaan niinku.
Mutta just toi. Ja se niinku kuulumisen kokemukset on niin valtavan tärkeitä. Sä puhuit taas niinku lapsista ja jotenkin se, että millaista maailmaa kohti me ollaan menossa. Että halutaanko me just silleen kuppiuttaa ja segregoida ja tavallaan mikä on myös, jos me katsotaan Jenkkejä, me katsotaan Ruotsia, niin tavallaan se valtava kipu ja tuska ja epätasa-arvo ja konflikti ja kaikkea niinku väkivalta, mitä siitä koituu, niin halutaanko me sitä tänne? Ja mitä me niinku nyt tehdään aktiivisesti, ei pelkästään tietenkin musiikissa ja taiteessa ja kulttuurissa, vaan koulutuspolitiikassa ja asuntopolitiikassa. Ja...
Se on tärkeää, että me tiedostetaan ja keskustellaan niistä asioista.
Saanko mä kysyä vielä, että mitä sä toivoisit, tai miten tätä niin kuin valkoinen katse niin kuin asia voisi edistää silleen hip-hop-skenessä?
Meidän niin pitäisi keskustella siitä paljon enemmän. Meidän pitäisi, se on niin kuin
missä
se.
Missä räppärit keskustellaan?
Aivan. Se on varmasti jotain sellaisia jossain takavaan.
Niin, vaan se, että onko se jotain spliffimellä, vaikka jotain kokkoja, vaikka jotain taikapiirejä, vaikka se studiossa. Kello 4 yöllä. Hei kaverit, nyt puhutaan valkoisuudesta.
Joo, no siis kyllä mä niin kuin ehkä ajattelin itse tarttua tähän asiaan sillä tavalla, että olisi esimerkiksi aika hyvä törmättää tälle jengi, tehdä vaikka 6 podcast-sarja, missä me käsiteltäisiin näitä asioita.
Yep.
Ja kyllä se on niin kuin se, että me puhuttaisiin näistä jutuista ja, niin kuin, ei se voi olla niin vaikeaa. Ja se on niin kuin, kuten tuossa biisissä niin kuin sanotaan se, että se vaikeneminen on vallankäyttöä siinä vaiheessa, että se on hyvin laskelmoiva päätös olla. Niin kuin, mutta toisaalta niin kuin, tosi monet tekee sen myös suhteessa kaikkiin poliittisiin tai yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Että ei oteta kantaa.
Ei oteta mihinkään kantaa.
Niin. Ja silloin se on pelkuruutta, koska silloin sä et halua menettää sun persufaneja. Terveisiä vaan. Mun keikoille on kaikki tervetulleet, mutta se on silloin se juttu, jos et sä uskalla sitä sanoa ja tuomita rasismia. Että kyllä se on niin kuin, Joo.
Just se, että kenen vastuulla tämä on ja miten myös se niin
kollektiivinen... Kyllä se on myös niiden vastuulla, jotka on niitä johtavia, kyllä. Jotka pitää itseään niin kuin niinä johtavina artistein tässä maassa.
Muusikot, kirjoittajat, labelil, niin kuin työskentelevät ihmiset, niin, tuottajat.
Kyllä. Eli siis se on se niin kuin portinvartija. Tämä on just se, että tietysti niin kuin tässä on tapahtunut uskomattoman hieno asia nyt, kun sä katot Suomi-räpin moninaisuutta nyt, niin onhan se ihan eri luokkaa kuin 20 vuotta
on
sitten.
On todella.
Että se on niin kuin, ja Gradenkaan just puhuttiin niin kuin Piken Aito G-biiseistä ja muista, että niillä yksittäisillä biiseillä voi olla hirveä. Ja samalla tavalla niin kuin propsit pitää antaa siitä Adikian Koskematon remix-biisistä, jossa yhtäkkiä mun tyttärille onkin niin kuin 8 räppäävää naista niin kuin samalla biisillä. Ne on sellaisia merkittäviä käännekohtia myös. Mutta kysymys on niin kuin siitä, että onko näillä radioiden ohjelmapäälliköillä, levyyhtiöiden AATR-tyypeillä, festivaalibuukkaajilla, niin onko niillä bolseja buukata niitä vähemmistöpositiosta tulevia artisteja? Ja se on se iso kysymys.
Ja tämäkin on niin kuin, just tämä riskin kysymys, niin kuin, että mikä, niin kuin, mikä se riski on, että just se, että okay, do the right thing, okay, lähtee persofan, ei, niin kuin, että se on... Ai vitsi.
Se on näin. Ja sitten kyllä se, kun niin varman päälle pelaamisen semmoisen opportunistisen, se on se henki kuitenkin on valitettavasti vahvana tässä populaarikulttuurissa. Että jos sä katsot nyt niin kuin koronalockdownien jälkeen noita festareiden lineuppeja, niin kyllä se aika niin kuin varman päälle pelata. Että se puuttuu se semmoinen tarve, halu osoittaa, että me ollaan moninaisia. Ja se myös niin kuin, se vaatii niin kuin siirtoja.
Mutta tämä on ehkä myös se, mikä liittyy tähän etuoikeuksiin ja normatiivisuuteen ja vaikka se, että jos on vaikka kokonaan valkoinen lineuppi tai kokonaan male lineuppi.
Ei sinua enää mennä läpi.
Niin, että tavallaan et ei voi enää mennä läpi. Ja sitten, että siitä aletaan olla tietoisempia. Musta ne on ollut niin upeat, kun on ollut just vaikka Saara Särmällä oli se silleen, niin kuin hei, congratulations, it's an all male panel. Että tavallaan jotenkin, että herätetään huomioon, niin kuin tavallaan just se, yritetään pakottaa sut näkemään, se niin kuin eksklusiivisuus, mikä on ollut tietyissä paikoissa. Ne portinvartijat on juurikin päästynyt vaan tietyn näköiset, tietyn taustaiset, tietyn sukupuoliset tyypit niiden esiintymislavoille, paneeleihin, asiantuntijapositioihin ja niin edespäin.
Joo.
Ajat ovat muuttumassa, ystävät.
Ilman muuta, se on jo täällä.
Näin
ja pidetään
se on.
Siitä kiinni. Kiitos Sonja ihan mielettömän viisaista ajatuksista. Ja taistelu jatkuu. Hei.
Taistelu jatkuu.
Kuunnellaan vielä podin lopuksi Emilia Siskon upeaa ääntä kappaleella Valkoinen katse. Kiitos.
Kiitos.
Yeah. Check. On joskus jyrkkä mustavalkoinen katse. Pitää määritellä eka mustavalkoisen aste. Maito kaffe, kupis mustavalkoinen latte. Se on se siirtoma valla aikaisten arvojen jatke. On valtaa pitäviä ja sit on toiseutettui. Täällä on sorrettu ja etuoikeutettui. Se kuulee puheest ja se näkee aina silmist. On joskus vaikee hiffaa omaa white privilege. Ota selvää, kuuntelin huhui. Lyömäs musta Pekka Korttei, syömäs blueberry pusui. Loserit huuteli, mä kuuntelin gurui. Eikö se on nimenomaan sitä, mistä ne Rugeri puhui? Orjalaivojen kannet, vesimassojen alle. TV-palkinto galas, valkoisten kasvojen tarve. Selki raiposta arvet, pirun valkoiset sarvet. Mustil tomitut muuvit, mä mainos katkoja varten.
Sä sulkea, nyt et saa silmiin vaikket tahtoiskaan.
Mä haluun
ulos tästä raptorin laatikosta. Muluri tuuttaa, päässä alkaa luupaa. Mahdotonta joskus nähdä omaa valkosuuttaa. Ja juuri siksi white boy räppäri saattaa löytää kantamasta white boy räppäri taakkaa. Mut syyllisyydestä ei oo antaa näyttöä. Ja vaikeneminen on vallan käyttöä. Niin ikku, mulla on valkoiset lapset. Mulla on valkoinen iho ja mulla on valkoinen katse. Vitti valkoinen Jeesus, valkoisten valheiden kahle. Lopuks kurkistetaan Molli Olli rastojen alle. Mä törmään ratina Stadikan luona Kallosen Kalle. Just kun pyhi pyytää anteeksi ja ne talloseen alle. Suomi räppäreitä ulkomaan matkojen tarpees. Kun keskustelut lakastaa tää mattoja alle.
Sen laulun sanoista, kun ihminen ei saa oikeutta, kun ihminen